chitsuzi cha makumi gaviri na vitatu. Muchitruzi ichi tikuona kuti Yesu Kristu wapayikika pampinjika wakufwa nyifwa ya kulengesika chomene chifukwa cha zakwananga zitu. Chikuwa ngeti Yesu Kristu wakulongola kwa wanangwa mazuga kuti ndiza nacho cha wanangwa kwa imwe cha mtende kutemwa kweniso na kujura vidangazi vya umoyo wa mirahira kuchanya. Icho mkwenda kuchita mwa kutemwega nja kuti mkwenda kupempa cha wanangwa ichi ndiposo na kuchipokerera cha wanangwa icho. Usange yumoza wakuiza kuzaka chizga namu wa mirani cha wanangwa kumupani kaa mungakana kwa kuneneska kuti mkwenea kupokerera. Chuhuta wapereka kwa wanangwa kwa imwe kuti mupokerere cha wanangwa cha mwana wake kweni wanandi vari kumukana Yesu Kristu. Chiri kwa imwe mwa kutemweka kumupokerera Yesu ndipo para mkumukana umaliro wino uza mkua kuifo ya miraira.